iubiți ascultători, vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, o călăuză practică pe calea creștină. Vom continua studiul predicii de pe munte a Domnului Iisus și vom căuta să vedem care este semnificația și aplicația cuvintelor Domnului Iisus, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ca și în zilele trecute, vom citi pasajul din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. În ziua când Domnul Iisus l-a chemat pe Matei de la vamă, atât de bucuros a fost Matei de harul pe care Domnul l-a avut față de el, atât de bucuros a fost încât a dat un ospăț. Și-a chemat la ospățul acesta în casa lui pe prietenii lui. Pe cine altcineva să cheme decât pe prieteni? Și prietenii lui erau alți vameși și erau cei pe care lumea îi numea păcătoși. Și Domnul Iisus stă la masă și vin acolo niște farisei cu perciunii lungi și cu părul încârlionțat, se uită la Domnul, se uită cu mustrare și îl trag din mânecă pe unul dintre ucenicii Domnului și îi spun: de ce se compromite învățătorul vostru? Cum poate să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Și Domnul Iisus știa ce e în gândul lor și spune: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Fariseii se considerau sănătoși, se considerau neprihăniți, se considerau fără vină, fără nicio acuzare împotriva lor înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le spune: n-am venit pentru voi. Am venit pentru aceștia care sunt bolnavi. Pentru că cei bolnavi au trebuință de doctor. Cât despre voi, farisei, voi mergeți și învățați ce a spus prorocul Osea. Ce a spus Domnul prin prorocul lui când zice: milă voiesc, iar nu jertfă. Capitolul 5 din Matei, Domnul Iisus are o fericire. În versetul 7, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Și în dimineața aceasta aș vrea împreună să vedem care sunt aceștia pe care îi fericește Domnul. Care este mila despre care vorbește Domnul Iisus aici? Și cum putem și noi să fim între aceia pe care Domnul Iisus îi fericește în felul acesta? Și ca să înțelegem fericirea pe care o dă Domnul Iisus, trebuie să înțelegem cuvintele în contextul lor. Și iarăși vreau să luăm fiecare cuvânt din versetul acesta și să-l studiem, să ne adâncim în înțelegerea lui și apoi să luăm o aplicație în viețile noastre. Din cuvântul pe care Domnul Iisus îl are, ce mi se aplică mie? În ce fel este afectată viața mea de cuvântul pe care Domnul Iisus îl spune aici? Ferice de cei milostivi. Vreau să ținem seama că Domnul Iisus vorbește aici unor evrei. Și pentru evrei cuvântul milă era un cuvânt destul de familiar din Scripturi. Cuvântul ebraic este hesed. Și e un cuvânt care apare de foarte, foarte multe ori. Dacă te uiți pe paginile concordanțe, o să găsești vreo două pagini pline de cuvântul acesta, hesed. Și un cuvânt destul de greu de tradus. Nu-l poți traduce cu un singur cuvânt românesc. Și ca și un principiu de interpretare biblică, atunci când un cuvânt din limba ebraică sau greacă sau dintr-o altă limbă în care a fost scris Noul sau Vechiul Testament, când un cuvânt este tradus cu mai multe cuvinte românești sau englezești sau alte cuvinte, ca să înțelegem sensul complet, va trebui să ținem seamă de toate aceste sensuri în care este tradus cuvântul. Și pentru cuvântul hesed, în limba română sunt 7 traduceri diferite. Și aș vrea să vedem câteva texte în care apare fiecare dintre acestea, ca să putem înțelege ce înseamnă mila despre care vorbește Domnul Iisus aici. Prima dată, cuvântul hesed apare în Vechiul Testament, în Geneza, capitolul 19, versetul 19. Lot era în Sodoma și Gomora, strigătul împotriva Sodomei s-a ridicat până la cer și Domnul a hotărât să nimicească cetatea aceea din pricina păcatului. Dar în cetatea aceea era un om care își chinuia sufletul acolo. Un om care nu trăia în păcatul lor și nu era de acord cu păcatul lor. Când îngerii îl forțează pe Lot să iasă afară, Lot are o rugăminte și spune: iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat hesed față de mine. Și cum este tradus aici hesed? Ai arătat mare îndurare față de mine. Hesed înseamnă îndurarea pe care Dumnezeu o are față de un om. În Exodul, capitolul 20, versetul 6, Domnul face o promisiune și spune: eu mă îndur de cei care ascultă cuvântul meu, mă îndur până la al miilea neam. Domnul spune: eu am hesed față de cei care mă ascultă până la al miilea neam. Hesed înseamnă îndurare. Hesed mai are un alt sens. În Geneza, capitolul 39, versetul 21, îl găsim pe Iosif în închisoare. Și acolo, în închisoare, citim: Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete hesed. A căpătat trecere înaintea mai marelui temniței. Ce înseamnă să capeți trecere? Înseamnă să fii acceptat, să găsești favoare înaintea cuiva. Iosif a căpătat o favoare din partea mai marelui temniței. Și mila hesed înseamnă favoarea pe care Dumnezeu o are față de cineva. Numeri, capitolul 14, versetul 18. Un alt text în care apare hesed. Spune: Domnul este încet la mânie și bogat în hesed. Bogat în bunătate. Proverbe, capitolul 20, versetul 28. Hesed, bunătatea și credincioșia îl păzesc pe împărat. Iar textul din Osea, capitolul 6, versetul 6, pe care îl citează Domnul Iisus când vorbește cu fariseii în casa lui Matei, spune: hesed voiesc. Și acolo este cuvântul tradus: bunătate voiesc și nu jertfe. Hesed înseamnă îndurare, hesed înseamnă favoare, hesed înseamnă bunătate. Un alt sens. Judecători, capitolul 1, versetul 24. Când cananiții erau înspăimântați atunci când evreii, când poporul Israel a intrat în țară. Versetul 24 ne spune că un om a ieșit din cetate și din cetatea Betel sau Luz. Și a fost prins de israeliți și i-au cerut: arată-ne pe unde putem intra în cetate și vom avea hesed de tine. Vom avea milă, adică îți vom cruța viața. Hesed înseamnă milă în sensul de a cruța viața. În Mica, capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este binele și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești hesed, să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Îți cere Domnul să ai hesed față de aproapele tău, să ai milă, să-l cruți atunci când este doborât la pământ, când ai putea să faci ce vrei cu el, să ai milă, atunci să-l ajuți când este doborât. Domnul are o promisiune pentru David. O găsim în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 15. Și promisiunea Domnului pentru David este: harul meu nu se va îndepărta de la el, de la David. Hesed al meu nu se va îndepărta de la David. Harul, darul nemeritat pe care Dumnezeu îl dă, este hesed. O altă traducere o găsim în 1 Împărați, capitolul 3, versetul 6. 1 Împărați, capitolul 3, versetul 6. Solomon, care a ajuns împărat tânăr pe tronul lui Israel, are un vis. Și în visul acesta, Domnul își arată îndurarea față de el. Și Solomon vorbește cu Domnul și îi spune așa: tu ai arătat o mare hesed, o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. Tu ai păstrat această mare hesed, această mare bunăvoință. Hesed poate fi tradus și bunăvoință. În Ezra, capitolul 7, versetele 28 și 29, iarăși hesed este tradus în limba română, bunăvoință. Și aici este vorba de bunăvoința împăraților care au ajutat la restaurarea poporului. Iov, capitolul 37, versetul 13, vorbește despre nori. Îi voi face să pară ca o nuia cu care lovește pământul sau ca un semn al hesed al lui, ca un semn al dragostei lui Dumnezeu. Mila hesed nu înseamnă numai milă, așa cum o înțelegem noi obișnuit când se milă de cineva care este doborât sau care suferă, ci înseamnă îndurare, înseamnă har, bunăvoință, înseamnă dragoste. Și aceeași traducere a cuvântului hesed ca și dragoste o găsim în Proverbe 16:6. Prin hesed, prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea, dar frica de Domnul se abate de la rău. Prin hesed, prin dragoste. Când Domnul Iisus le vorbește celor din casa lui Matei, le spune: mergeți și învățați ce înseamnă hesed voiesc. Și-au înțeles și-au știut că hesed înseamnă îndurare, înseamnă favoare, înseamnă har, bunăvoință, bunătate, milă, înseamnă dragoste. Cuvântul apare de cel puțin 166 de ori. Și de cele mai multe ori este tradus ca și îndurare sau bunătate. Mila despre care vorbește Domnul Iisus aici este o atitudine în relațiile dintre oameni sau în relație dintre Dumnezeu și oameni. Și este mai mult decât o simplă stare sufletească. Când vezi pe cineva, poți să vezi, de exemplu, o pisică lovită de o mașină și ți-e milă de ea. Este un sentiment în inimă. Dar mila hesed este mai mult decât un simplu sentiment. este ceva ce trece dincolo de sentiment, ce trece la acțiune. Când îngerii îl scot pe Lot din Sodoma, nu se mulțumesc să-i spună, Domnul vrea să te scoată afară de aici și Domnul a pregătit o cale de ieșire pentru tine, ci efectiv îl apucă pe Lot de mână și îl scot afară. Îndurarea Domnului este o îndurare activă. Mila Domnului este o milă activă. Și mila se dovedește în fapte. Se dovedește în trăirea noastră, în faptele pe care le facem, în lucrările pe care le facem. În bunăvoință, în bunătate, în îndurare, în favoare. Este ajutorul pe care îl dăm și care este izvorât din milă. Dragostea hesed a lui Dumnezeu se dovedește nu în declarații și nu în doctrine, ci se dovedește în purtarea lui de grijă. Se dovedește în Domnul Iisus Hristos, care a venit și din dragoste pentru mine și pentru tine, a suferit și a purtat păcatele noastre. Dragostea Domnului, mila Lui față de noi, nu e o milă teoretică, ci o milă practică. A venit, s-a făcut asemenea nouă și a luat asupra Lui povara nelegiuirilor noastre. Și în Vechiul Testament, Dumnezeu este exemplul de milă. Un cuvânt înrudit cu cuvântul acesta, hesed, este cuvântul hasid. În limba ebraică, în scriere, nu sunt vocale, cel puțin în scrierea veche nu erau vocale, în scrierea nouă s-au adăugat niște puncte care indică vocalizarea. Dar în scrierea veche erau doar consoane și consoanele sunt aceleași în hesed și hasid. Hesed înseamnă milă, îndurare, bunătate, bunăvoință. Hasid înseamnă sfânt. Sfințenia și milostenia merg mână în mână. Sfințenia și îndurarea sunt paralele și sunt gemene. Nu le putem separa una de alta. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, pe care îl citează Apostolul Petru, 1 Petru, versetele 15 și 16 din capitolul 1. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Mila nu poate fi separată de sfințenie, ci mila și sfințenia reflectă împreună caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și ne cheamă și pe noi să fim sfinți. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care are îndurare, milă, favoare, bunăvoință, bunătate și dragostea noastră trebuie să fie caracterizată de aceleași. În Noul Testament, cuvântul milă este redat printr-un cuvânt grecesc, cuvântul eleos, care în mare măsură prinde toate sensurile pe care hesed le-a avut în Vechiul Testament. În concepția grecilor, eleos este un sentiment stârnit de nenorocirea nemeritată care lovește pe un om și cuprinde un element de frică și un element de milă. Când vezi pe cineva care suferă și zici că suferă pe nedrept, când vezi pe cineva care, un copil care s-a născut cu o boală congenitală, te întrebi, de ce suferă copilul acesta? Nu merită să sufere. Și reacția pe care o ai este reacția aceasta de milă. În Noul Testament, cuvântul milă sau cuvântul milostiv apare de 59 de ori și câteva lucruri despre mila pe care o întâlnim în Noul Testament. În Matei, capitolul 9, versetul 13, ce spune Domnul Iisus? Care este voia lui Dumnezeu pentru noi? Spune, milă voiesc și nu jertfă. Nu un ritual exterior, nu o formă de închinare. Nu ceva ce să satisfacă doar exteriorul, ci milă, compasiune, dragoste, îndurare, bunătate, bunăvoință, favoare. Acestea le așteaptă și le cere Domnul de la noi. Nu un ritual exterior. Milă voiesc, spune Domnul. Este ceva ce cere Domnul de la noi. În al doilea rând, mila lui Dumnezeu este asociată cu mântuirea. La judecată, niciunul dintre noi nu poate să meargă pe baza meritelor noastre, ci putem să mergem doar pe baza îndurării. Și în cortul lui Dumnezeu, în cortul întâlnirii și apoi în templu, când au făcut chivotul Domnului, chivotul în care erau tablele legii, toiagul lui Aron și un vas cu mană, capacul chivotului era numit scaunul îndurării sau tronul îndurării. Acolo credeau că în mod vizibil este prezența lui Dumnezeu. Și când vin să se închine lui Dumnezeu evreii în vechiul așezământ, vin să se închine pe baza îndurării, nu pe baza dreptății, pe baza îndurării. Și noi când venim la Domnul, nu venim să cerem dreptate, ci venim să cerem îndurare. În Epistola către Tit, la capitolul 3, versetul 5, spune Apostolul Pavel: Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. N-am fost mântuiți prin merite și nimeni nu este mântuit prin merite, ci suntem mântuiți prin îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea pe care o face Duhul Sfânt. Domnul Iisus este descris în Evrei ca și un mare preot. Ce fel de mare preot? Un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Un mare preot care s-a asemănat cu noi în toate lucrurile și care acum poate să mijlocească pentru că ne înțelege. Preotul este mijlocitorul între om și Dumnezeu. Și noi avem un singur mare preot, pe Domnul Iisus Hristos. Și El mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu, pentru că este un mare preot milos. Mila o cere Dumnezeu de la noi. Mila este asociată cu mântuirea și primim mântuirea pe baza milei, a îndurării Lui. Domnul Iisus este un mijlocitor milos și de aici decurge ceva. Și noi trebuie să arătăm milă. Ferice de cei milostivi, spune Domnul Iisus, ferice de aceia care au compasiune față de semenii lor, aceia care se pot identifica cu suferința celui care suferă, aceia care nu sunt indiferenți față de cei în nevoie, ferice de cei care au compasiune, ferice de cei milostivi, ferice de cei care înțeleg suferința altora și nu se duc să condamne, ci se duc să mângâie, ferice de aceia care sunt un canal al milei lui Dumnezeu, care au îndurare, care au bunăvoință, ferice de aceia care au primit mila lui Dumnezeu și au ei milă față de alții. Ferice de aceia care sunt hasid, care se aseamănă cu Dumnezeu în mila care o au față de oameni. Ferice de ei. De ce? Pentru că ei vor avea parte de milă. Probabil că este unul dintre textele care a fost cel mai mult răstălmăcit în Scripturi. Fericiți de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Am spus de prima dată când am început să studiem fericirile, că relația între prima parte a fericirii și cea de-a doua nu este una de cauză și efect, că legătura între cele două afirmații este legătura făcută prin harul lui Dumnezeu. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu înseamnă că deoarece oamenii sunt săraci în duh, vor primi împărăția cerurilor. Ci înseamnă că acei care sunt săraci în duh, care își văd nevrednicia înaintea lui Dumnezeu, primesc împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că o merită, ci pentru că Dumnezeu are har. Ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Vor fi mângâiați nu pentru că plâng, ci pentru că Dumnezeu are milă de ei și Dumnezeu îi mângâie. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Nu este vorba să câștigăm milă prin milostenie. Sunt foarte mulți și este o învățătură răspândită că oamenii pot să câștige merite înaintea lui Dumnezeu prin darurile sau milosteniile pe care le fac ei. Noi nu putem să cumpărăm harul, nu putem să cumpărăm îndurarea lui Dumnezeu, nu putem să ne câștigăm merite înaintea Lui. Când un om și-a sfârșit alergarea pe pământ, poți să faci câte milostenii vrei și poți să dai câte daruri vrei. Ce și-a ales aici, aceea va avea. Nu-i mai poți schimba soarta eternă după ce s-a întâlnit cu Creatorul. Milosteniile nu pot să schimbe destinul etern al cuiva. Mila pe care noi o primim nu este rezultatul milosteniei, ci este rezultatul harului. Pentru că Domnul Iisus nu spune aici, ferice de cei milostivi, căci lor le voi face dreptate. Nu? Nu spune așa. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dacă mila divină ar fi consecința milosteniei noastre, atunci ar trebui să spună ei vor primi dreptate. Dar nu spune așa, ci spune ei vor avea parte de milă. Dumnezeu va avea milă față de ei. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Este un beneficiu lăuntric al milei. Proverbe, capitolul 11, versetul 17, spune, omul milostiv își face bine sufletului său. Este un beneficiu pe care îl ai aici și acum, din faptul că ești milostiv. Că ai îndurare față de alții, că ai bunăvoință, bunătate, că ești gata să ajuți. Și aici, pe pământ, ai un beneficiu. Omul milostiv își face bine sufletului său. Proverbe, capitolul 14, versetul 21, spune, ferice de cine are milă de cei nenorociți. Este o fericire, o binecuvântare pe care Domnul o are pentru aceia care sunt milostivi, care au milă. Și este acum o binecuvântare prezentă. Un al doilea beneficiu este beneficiul din partea semenilor. În Geneza, capitolul 4, versetul 7, Dumnezeu vorbește cu Cain și îi spune, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă ești milostiv, majoritatea oamenilor vor recunoaște lucrul acesta și vei avea parte de relații bune cu ei, vei fi bine primit. Dar cel mai important este beneficiul din partea lui Dumnezeu. Mila pe care Dumnezeu o are față de noi și este datorită milei marelui nostru preot, datorită îndurării Lui. Îndurare și nu dreptate. Milă, nu justiție. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Domnul Iisus vorbește odată despre milă. Spune că era un împărat care avea mulți slujitori și aveau datorii față de el. Unul dintre slujitori îi datora 10.000 de galbeni. Atât de mult, o datorie atât de mare, încât nu o putea plăti. L-au chemat la împărat și i-a spus, plătește. Și a căzut robul acesta la pământ, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și-ți voi plăti. Stăpânului robului acelui s-a făcut milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. 10.000 de galbeni. 10.000 de galbeni, o sumă enormă. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi datora 100 de dinari. 100 de dinari era o sumă de nimic față de 10.000 de galbeni. A pus mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Exact aceleași cuvinte pe care robul acesta le-a spus înaintea stăpânului său. Mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Și putea plăti 100 de dinari, nu era așa de mare suma. Dar el n-a vrut. Și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult, s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Oare nu se cădea să răspunzi la milă cu milă? Am primit fiecare milă și venim înaintea lui Dumnezeu fiecare și ne rugăm să ne primească nu pentru merite, ci pentru mila Lui. Și oare nu se cade să avem și noi milă față de fratele nostru, față de semenul nostru? Îi cerem lui Dumnezeu să ne accepte în ciuda slăbiciunilor noastre. Oare putem noi să fim intoleranți? Putem să fim neiertători și necruțători? Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Ferice de cei milostivi, spune Domnul Iisus, că cei vor avea parte de milă. Și vreau să vă chem, haideți să venim la Dumnezeu, implorând mila Lui, îndurarea Lui, și haideți să arătăm fraților noștri și chiar dușmanilor noștri mila lui Dumnezeu, dragostea Lui și îndurarea Lui. Haideți să trăim așa. Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila? Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Haideți să trăim așa. Smeriți înaintea lui Dumnezeu. Cu milă, cu iertare, cu dragoste, cu bunăvoință. Haideți așa la Domnul. Amin.
Dreptatea și sângele sfânt, haina de glorie îmi sunt. Eram la moarte ostândit, dar aspre cer merg fericit. Eram la moarte ostândit, dar aspre cer merg fericit. În fața ta când voi soți, nimeni nu mă va ostândi. Iertarea tu, Iisus, mi-ai dat, de teama morții sunt salvat. Iertarea tu, Iisus, mi-ai dat, de teama morții sunt salvat. Al sângele imploră har, în cer pe-al dragostei altar. Așteaptă încă îndurat, căci pentru tot a fost el dat. Așteaptă încă îndurat, căci pentru tot a fost el dat.
Iubiți ascultători, jertfa de la cruce a Domnului Iisus Hristos este singurul temei pentru apropierea noastră de Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus Hristos ne acordă harul și nu vreun merit al nostru, ci numai îndurarea lui Dumnezeu față de noi. Apropiați-vă cu încredere deplină de tronul îndurării. Mila sau îndurarea sau bunăvoința sau harul lui Dumnezeu față de noi s-au arătat în Domnul Iisus Hristos. Sângele Lui ne curățește de orice păcat atunci când venim la El cu credință și mărturisim păcatul făcut. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea, s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Răspunsul nostru la harul și mila lui Dumnezeu trebuie să fie predare de sine, ascultare de El, o viață trăită în cumpătare. Apostolul Iacov ne spune că religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Religia nu este o formă de închinare exterioară, ci este acceptarea harului lui Dumnezeu pentru noi și apoi revărsarea acestui har în jurul nostru. Dumnezeul nostru este milostiv, îndurător, și pentru cei care prin credință au devenit copii ai Săi, El are o binecuvântare. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Iubiți ascultători, vreau să vă reamintesc despre ghidul de studiu pentru Predica de pe Munte, pe care îl puteți obține gratuit de la stația aceasta de radio. Scrieți-ne și vom fi bucuroși să vi-l trimitem. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Paș spre Ucenicie, rămâneți statornici în credință, creșteți în harul lui Dumnezeu și fiți o binecuvântare în lume!